ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ናይ ንጎ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎሄርስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ፣ ናይ ምሽት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎሄርስ ወይ ብ31 ሜትር ባንድ ብ15595 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ19 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር፣ ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5 ዝባር 6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣቲኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ። ባርሰሎና ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዕውር ዓመፅ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣይረ ዘብል ኩነታት ኣብ ኩል ኩርናዓት ዓለም ከም ማይ ንሓሰ ክዘንም ክትርኢ ዘተሓሳስብ እዩ። ብተፈጥሮ ዝወርድ ሓደጋስ ይኹን ሕልና ብዘይብሎም ኣጥፊካ ጥፋእ ዝመፈክሮም ፈጠርቲ ራዕዲ ዝፍኖ መጥቃዕቲ ብሰሙኑ ንዓለምና የንቀጥቅጥ ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ መደባትና ከም ዝተኸታተልኩሞ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቲ ኣብ ሴራልዮን ልዕሊ 461 ዘህለቐን ገና ኸዓ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ብዙሓት ዘጥፍአን ዘቕሰለን መዓት ንብረት ዝደምሰሰን ምፍራስ ጎቦታትን መንደረጋሕን ኣመልኪቶም ናብ ሊቀ ጳጳስ ናይ ፍሪታውን ጸሓፎ ናይ ሓዘን መግለጽን ምጽንናዕን ጸሎትን ቴሌግራም ቀለሙ ኸይደረቐ ኣብ ማይደራ ዝበሃል ከተማ ፖርቱጋል ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ መዓልቲ በዓለ ፍልሰታ ማለት ዕለት 15/2017 ዓ.ም ፈረንጂ ዑደት በዓለ ፍልሰታ ዝገብሩ ብልዕሊ ዝነበሩ ምእመናን ሓደ ዓብዪ ኦም ብምውዳቑ 13 ክሞቱ ልዕሊ 50 ክቆስሉ ቅዱስነቶም እንደገና ናብ ጳጳስ ናይቲ ኸባቢ ናይ ምጽንናዕን ናይ ሓዘን መግለጽን ጸሎትን ቴሌግራም ልኢኹም። እዚ ጥራይ ከይኣክል ኣብ ፖርቱጋልን ኢጣልያን ባሪ ሓዊ ብተፈጥሮ ዝተኸስተስ ይኹን ሰብ ዝገበሮ ነባሪ ዝኾነ ዱር እናቃጸለ ብዙሕ ኣባይትን ንብረትን ይዕኑ ኣሎ። ማዕከን ዜና በብዝኸፈትካዮ ብምዕደቕ ላቕማይስ ይኹን ብውግኣትሕት ዓለምና ብዙሕ ትሳቐላ። እዙይ ኣይኣክልን ዝበሉ ክመስሉ ኸዓ ፈጠርቲ ረዓዲ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ ባርሴሎና ሃገር ስፔይን ኮነ ኢልካ ህዝቢ ንጥፋእ መዓት ህዝቢ ተኣኪብሉ ብዘሎ ብማኪና ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ከም መኸዳ እኽሊ ሰባት ብምዕጻድ 14 ክመቱን ከለዉ ብዙሓት ከኣ ከም ዝቖሰሉ ምስ ተሓበሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዜና ናይቲ ኣብ ራምብለስ ናይ ባርሰሎና ቅትለትን ሰፍ ዘይብል ስቃይን ዝዘርአ ጨካን ዝኾነ ፈተነ ቅትለት ፈጠርቲ ረዓዲ ዝተሰምዓኒ መሪር ሓዘንን ክገልጽ ምናዳ ኸኣ ነቶም ኣብዚ ኢሰብኣዊ ተግባር ህይወቶም ዝሰኣኑ ግዳይ ዝኾኑን ዓሚቝ ሓዘንን ክስምዓኒ ነቶም ዝሞቱ ኣብ መንግስቱ ክቕበሎምን ዘለኣለማዊ ዕርፍቲ ክህቦምን ጸሎተ ይዕርግን ክብሉ ናብ ናይ ባርሴሎና ሊቀ ጳጳስ ካርዲናል ሁዋን ኮዜ ኦሜላ ብዋና ጸሓፊ ቅዱስ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፒዮትሮ ፓሮሊን ኣቢሎም ናይ ሓዘን ቴሌግራም ከም ዝለኣኹ ካብ ቅዱስ መንበር ዝወፀ ዜና የመልክት። ቅዱስነቶም መልእኽቶም ብምቕጻል ኣብዚ ናይ ሓዘንን ስቃይን ግዜ እዚ ደገፈይን ቅርበተይ ናብቶም ብዙሓት ዝቆሰሉን ቤተሰቦምን ንመላእ ማሕበረሰብ ካታሎኛን ስፔይንን እገልጽ ምስ በሉ ሎሙን እንደገና ደግመ ነዚ ከምዙ አይነት ዑር ዓመጽ ኹንን እዚ ከምዚ ዝበለ ዓመጽ ዓብይ ገበን ወይ ሓጢያት ተጻይ ፈጣሪ እዩ ልዑል እግዚአብሔር ርድኤቱ ካብ ሰማይ ክሰድድን ክልምን እቶም ናቱ ዝኾናን ብስሙ እነገልግልን ብቆራጽነት ስለ ሰላምን ስለ ዕርቅን ናብ ዓለምና ክወርድ ለይቲ መዓልትን ክሰርሕ ጸጉ ይሃበና ይሓግዘና እንክብሉ መልእኽቶም ዛዚሞም ቅድሚ ነዚ ቴሌግራም ዝምጽሓፎም ነቲ ዘስካሕክሕ ዜና ምስ ሰምዑ ብኡ ንብኡ ኣብ ጸሎት ከም ዝተጸምዱ ናይ ሕትመትን ዜናን ክፍሊ ሓላፊ ግሬክ ቡርክ ቅዱስነቶም ስለ እቶም ግዳይ ናይ ዝፈተነ ዝኾኑ ይጽልዩ ኣለዉ ንህዝቢ እስፓኛ ምናዳ ኸዓ ነቶም ዝቖሰሉን ቤተሰቦምን ቅርበቶምን ጸሎቶምን ይገልጹን ክብሉ መግለጺ ሂቦም ነይሮም ሃገረ ስፔን ቅድሚ ሕጁን ኣብ ርእሰ ከተማኣ ዝኾነት ከተማ ማድሪድ ብ2004 ዓ.ም ፈረንጂ ብርቱዕ ፈተነ ኣጋጢምዋ ነይሩ እዩ ነዚ ናይ ትማሊ ፈተነ ሙሉእ ሓላፍነት ዝወሰዱ እቶም ብኣይኤስ ዝፍለጡ ኢስላሚክ ስቴት መንግስቲ እስልምና ብዝብል ስም ዝፍለጡ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከዓ ብዳዕሽ ዝፍለጡ ክፍሊ ኣኽረርቲ ምስልምና ምዃኖም ብዕሊ ገሊፆም ኣሰር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብምኽታል ጳጳሳት ሃገረ ስፔን እውን ብሓባር ቅርበቶምን ጸሎቶምን ህዝቦም ብምግላጽ ነቲ ፈተነ ብሓባር ኣጽኒዖም ከም ዝኾነንዎ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና የመልክት ካብ ቤት ጽሕፈት ረኪበ ጳጳሳት ሃገረ ስፔን ዝተዋህበ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ኣብ ቅድሚ እዚ ዘስካሕክሕ ትራጀዲ ረኪበ ጳጳሳት ሃገረ ስፔን ነቶም ግዳይን ቤተሰቦምን ቅርበቶምን ጸሎቶምን ይገልጹ ዝኾነ ዓይነት ፈተነ ራዕድን ይኹንን እዚ ተጻይ ኩሉ ሞራላዊ ህይወት ዝኾነ ዘይፍትሓውን ተጻይ ኣእምሮ ሰብን እዩ ንኽብሪ ህይወትን መሰል ናጽነትን ካብ ምጉዳእ ሓሊፉ ደረቕ ዘይተጸዋርነትን ውልቀ ምልክን የመልክትን ክብሉ ኩነኒኦም ገሊጾም መላእ ዓለም በብወገና ሓዘናን ጸሎታን ክትገልጽ ናይ ባርሰሎና ሊቅ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ሉዊስ ማርቲነስ ሲስታኽ እውን ዳርጋ ነዚ ክትርዶ ትጸንሕ ዝዓይነቱ ዓብስ እምባደ ከም ዝወረዶም ንሬድዮ ቫቲካን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ መጀመርያ ዝተሰማዓኒ ብርቱዕ ሓዘንን ቃንዛን ክኸውን ክርድኦ እውን ኣጸጊምኒ ኮይኑ ግን ብኡ ንብኡ ኣብ ጸሎት ተጸሚደ ኣብ ልበይ ከኣ ንጹሓት ሰባት ንምቕታል ዝሓስብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፈተነ ራዕዲ ኣበርትዕካ ክኹነን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ መጺእኒ ትርጉም የብሉን ሰብኣውን ኣይኮነን ምእንቲቶም ዝሞቱን ዝቈሰሉን ምጽላይን ኣብ ጐድኒእቶም ዝተረፉ ቤተሰብ ኮንካ ምጽናዖምን ምድጋፎምን የድሊ ጐይታ ንልቢ ደቂ ሰባት ክቕይርን ከምዚ ዓይነት ፈተነ ራዕዲ ደው ክብልን ንጸሊ ደቂ ሰባት ኵልና ብሓባር ኵለን ሃገራት ኣብ ክስኮሳ ደቂ ሰባትን ትምህርትን ናይ ህይወት ክቡርነት ንምምሃር ይተዓጠቓ ሱር ናይ ኵሉ ኣብዚ ዘሎ ይመስለኒ እንክብሉ ዘሰምዖም ሓዘን ገሊጾም ስደትን መከራን ናይ ኩሉ ምናዳ ኸዓ ናይ ክርስትያን እናበዝሐን ጉሁድ እናኾንን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ዘመንና ኣብ ሃገረ ፓኪስታን ሎሚ እውን ሓደ ክርስትያናዊ እምነተይ ኣይክሕድን ስለ ዝበለ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞተ ተሓቢሩ እቲ ዝተላእከልና ሓበሬታ ሎሚ እውን ይብል ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ሰማእታት ናይቲ ሃገር ከም ዘለዉ ንምልካት እዩ ሎሚ እውን ኣብ ሃገረ ፓኪስታን ሓደ ኻልእ ሰማእት እዚ ሰማእት እዚ ወዲ 38 ዓመት ኮይኑ ስሙ እንድርያስ ጉላም ይበሃል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ላሆር ብዕለት 13 ናሕሰ ይመይቱ እዚ ሰብ እዚ ምስ ካልኦት 41 ዝኾኑ ክርስትያን ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝተዳጐነሉ ምኽንያት ድሕሪ ኣብ መጋቢት 2015 ኣብ ዮሃናባድ ተጻይ ክልተ ኣብያተ ክርስትያን ዝተገብረ መጥቃዕቲ ብዘይ ሕጊ ብኢደ ወንኖም ብዝቐትሎ ዓጋፎ ናይ ዝሞቱ ክልተ ኣስላም ኢድ ነይሩኩም ዝብል እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ 19 ሰባትን ክመቱ ሰብዓ ቆሲሎም ነይሮም ናይ ብሪትሽ ፓኪስታኒ ክርስትያን ኣሶሲዬሽን ከም ዘመልክቶ ግን በዓልቲ ቤቱን ጓሉን ንጹሕ ምዃኑ እንክገልጻ ሬሳ ቦኦን ምስ ተረከባ ቅድሚ ሞቱ ብዙሕ መግረፍትን ምልክታት ምንዳድን ምጥባሕን ከም ዝነበሩ ኣመልኪተን ኣብ ልዕሊ እዚ እንድርያስ 3 ወርሒ ናብ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምእታዉ ዓባይ ሰዓል ሒዛቶ ከም ዝነበረት ኮይኑ ግን ምንም ዓይነት ሕክምና ከም ዘይተገብረሉ ተመልኪቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓላፊ ሰይድ ኣኒስ ሻህል ዝበሃል እንተ ደኣ እምነትካ ክሒትካ እንተ ደኣ ኣመስሊምካ ነጻ ክለቀካየ ምስ በሎ እምነተይ ኣይክሕድን እየ ብምባል ኣብ ክርስትንኡ ጸኒዑ እንድርያስ ደቂ 12 16 ዝኾና 3 ኣዋልድን ጓል 36 ዓመት በዓልቲ ቤቱ ሻባናን ገዲፉ ጽዋእ ሰማእትነት ተቐቢሉ ኣብ ፓኪስታን ከምዝናቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ እምነቶም ህይወቶም ዝኸፈሉ ክርስትያን بخلتشحن سعتن روبرت دانيش بخلتشحن عسرت حدن كامار دافيد بخلتشحن عسرت حمشتن زوبر راشيد بخلتشحن عسرت شدشتن لياقوات ماشي كمزخونو إيميلكات زیب وانگو تقریبا از محلالف مدبری دیواتی کنیم. کوراتن کوران سمعتنا لومنوکو ابرساد برادر دبرقدس میکایل کردن همیش تا مهارو زرکنت نه کاتلیکای پارک نکردن ولد دومن بیت خنتن از ما دومن ابسترخ بلو بید بس آبون کیدانی عبیو معرقدی قننا کم استقبلو کاب کردن زمستان حبریت عمل کیتو. اسماتوم نات نائل فسها کاب شخه تسوال دت میکایل کاب کریچا آدونای تسوال گیورگیس کابوس بنسریو هزکیل تنسیو کاب حلب منتل رزنه برخت آب کاب دگ خوینم ننوح عمتات اب قدام زراخنتن اب استفل علی نایت مکروب و تحتاتن استمل ملو خوینم بحلقم قعات مخانم سلست مسکرلوم نمعرگ کند گز از دیب معرگ دیقنات قبیلوم دک اکبور اب بامر هاوی هبتای حلقا زراخنت کرن کاب توم سکرن زهابو احلق حدکو زخونو بسلک توکش نیم زهابو ناصب صاب نقربل کم اب بامر هاوی
سلام ابا
خمیل لخم کل آماندو
یایر مسگرم گرم گرم
مو بسم ریدی واتیکان انقاع نایزم دکنا معرگ دی قنار ایکو من نابلنا حسر زبال صاب صاب دون سمعتنا اختغربولنا
ارائه بانا زهاب کمی عبیل فلیبیا نسگن یا غیر نای بحاکی آز خبور زمن فلسطا بتقولون زنامون مریت نام استعارق اللو لومی درب بعل کنبع المرکب لنا ازغا لومی حاده تعبی بعل زخوانه دبر تابوریو کمون افسرخ آخرن حمشت سیاست تمهار زراکینات معارقه دی کننا بید ابونا او نخیدانی عبیو المقبالونی بعد ساعت سلستن فرقان دول تدويلو دموق مهلت بكهناتن تمهارون در اكنتن تعجيبو بباباس بتماكنة تخايدو بحريو ساعت شدشت فرحات قداسية تعطيو باباسيان مسبتو باباس او نغيداني بزحاتهم كهنات كام ستفلالي صلافاتات زموصون كام محبرات زموصون على كيلون بمعرض اقراب ساعت قداسية تفتسمو عزاقات عمي منان كام ملاء سلخا خرنن كمون كهناتن دناقلين كابستة لالي سمخاتات إن رترا يستساطفوا ونيرو وطم معرفة دي كنا دستقبلو من إسيات مهارو زرها كهنات زبوزحو وطم أربعة كام مكان لك كهنات حاوين من تلكم كخونم كلو اتحادي كام مكان لك كهنات كران يوم مالتي زم من إسيات بتبايومن بتمرتومن بمنطس عونوتومن بحاكي عب قدام زرها كهنات عب نوش قدام زرها كهنات كوني عب قدام زرها كهنات زمس بلو تمهارو يوم نيرو الضفاء نسبخان نملع كاتل كايتو تغرسيان إيرتان عمس أقايو وتمدد بخير قداسية من السيات حسانات رئيس عبارات دورة عبش مكيهل وربات مزمورات بمنبار نتبعال عدمي قومانيرم كمون تمهار وزراء كهنت أسمراون نخبر حدث دياقونات وربين مزمورات بمنبارون بني حبار كرسي وتمدد ساعات شعاتن فرعانا بيلو تزازي ممانتي لازم بحكي دموع وعال نيرو بزح حزب خاخا بستغل عليه من جنيرو ناي بحكي خاذي أجبرنا أملاخ بحكي نسيز أوان جزء لنا يو بزحات قرشت جدلي أوان كمغانوتا نزح قازم زحابنا جي أغير دقيمة كمسمينوي ناي بحكي أملاخ وطرستان أسجنيقون بزي جميل لنا دلو طلون زنامون كان ناي بحكي نتي بريني عزو لنا خاب قوعي نحاب شوي قبرنا نظم دياقونات كاب كهنطوم كومو يتنحنا من أغلقو
ایش ابتدی قرب کال املاخ نی بسو ابن خدانه دو بهتر زباله من قدم گلوس کنم ناب دبته دیگونه سب خوسب کت
و بسو ابنا بیاره از درد بعد نبرلوان فلی زعوا دبر تابور اتی ملکتای تقلصو نای ویدانا ملحینا یسوس کرسوس املاخ نت بگل سلو مسحواریات دومخا نوید اگازی کمتی توم مسوق سرحو عطی ملکتاو نتو خستات فرمی بیاویر دعال دومم نتوم حواریات لومون نزوم بیاکوانات عطی تلوکو نای عدل بلوت بیاویر نخستاتو فو املاخ حریوم نومی امونگونا یرکو لومو وزین بحان ساب بحوار کنان املاخ نمسکلون نا اگاتامی نمودان یهتر بزبیلی نتالوم اسمی امنا مالکی
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ብኣባ ፍራንቸስኮ በርሲን ዝተደርሰ ፍኖተ ጥበብ ጉዕዞ ክርስትያናዊ ዕቤት ዝተሰይመ ሰነድ ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ። እምበኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና።
እግዚኣብሄር ቅዱስ እዩ፣ ኣፍቅሮ ኢኻ። ካብ እግዚኣብሄር ዝበልፅ የልቦን። እግዚኣብሄር ክንየውቲ ኣእምሮኻ ክሓስቦን ክዛረቦን ዝኽእል እዩ ዝርከብ። እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ዝዓብዮን ዝበልፆን ክንገር ብዘይከኣል እዩ። ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ፍጽምና ተጠቕሊሉ ዝርከብ ኣብ እግዚኣብሔር እዩ። ንሱ ምልውዋእ ዝበሃል የብሉን። ህይወትን ብርሃንን ፍልጠትን መንግስተ ሰማይን ዘለኣለማዊት ብፅናን ብርእሱ ንሱ በዕሉ እዩ። እግዚኣብሔር ብፅምዒ ሓቂ ንዝመውት ወዲ ሰብ ማዕሞቕ ብርሃኑ ንሱ እዩ። ዓይኒ ነፍስኻ ብፅባቐይ ኣምላኽ ተደጒሑን ንስፍሓቱ ተዋሒጡን ብዕብቱ ሃነን ኢሉን እዩ ዝተርፍ። እግዚኣብሔር ወሰን ዘይብሉ ልዕሊ ሓያላንን ዝለዓለን ዝዓበየን ሕያውነትን ዝለኣለማዊ ፍልጠትን መጀመርያን መጨረሻን ዘይብሉ ኣምላኽ እዩ። ዓለም ከይተፈጥረን ከሎ እግዚኣብሔር ድሮ ካብ ቀደማት ሒዙ ይነብር ዝነበረ እዩ። ክነብር ከሎ ኸዓ ንበይኑ ዳኣ እምበር ኣብ ዘለኣለማውነቱ ዝካፈሎ ሰብ ወይ ፍጡር ኣይነበረን። ካብ ዘለኣለማት ሒዙ ኣብ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ሕጂ ንዅሉ ነገር የመሓድርን ይቈጻጽርን ዝነበረ እዩ። ናብ ውሽጢኻ ኣትዩ ካብቲ ዝምርምረካ ብርሃኑ ዘምልጥ የልቦን። ኣብ ርእስኻ ዘሎ ጸጉሪ ዅሉ ቈጺርዎ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 10:30 ተመልከት። እግዚኣብሔር ሕያዋይ ዝኾነሉ ምኽንያት ሕያውነቱ ኻልኦት ዝሃብዎ ዘይኮነስ ንሱ ብባህር እዩ ሕያውነት ብርእሳ ኽንዲ ዝኾነ እዩ። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10:17 ተመልከት። ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ዘመንን ኣዝማናትን እውን ክሓልፍ እዩ፣ ሕያውነት እግዚኣብሔር ግን ንዘለኣለም ይነብር። ኦሪት ዘዳግም ተመልከት። እግዚኣብሔር ንዅሉ ነገር ብሓንቲ ዘይትስማዕን ዘይትመውትን ዘለኣለማዊት ዝኾነት ቃል ይፈጢርዎ። እግዚኣብሔር እንተ ዘይህሉ ኵሉ ባደ ምዀነ ነይሩ። እግዚኣብሔር እንተ ዳ ረሲዕካ ሜትካ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር እንተ ዘኪርካ ግን ብሕይወት ኣለኻ ማለት እዩ። ጽባቐ ስነ ፍጥረት ምስሊ እግዚኣብሔር ዘንጸባርቐሉ መስትያት እዩ። እግዚኣብሔር ንዓለም ልዑል ብዝኾነ ክኢላ ስነ ጥበባዊ ከም ዝተገብረ ዝገልጽ ምልክት ሓቲሙሉ ይርከብ። እቲ ኣብ ስነ ፍጥረት ዘሎ ስቕታ ብዛዕባ ዕብየት እግዚኣብሔር ይዛረብ። እቲ ዝበለጸ ተናጋሪ እዩ። ከዋኽብቲ ብስርዓት ኣቀማምጥኦም፣ ሰማይ ብስፍሓቱ፣ ዕምባባታት ብመልክዖም፣ ዓይኒ በቲ ጽባቐ ስምርሃኑ፣ ስነ ፍጥረት ብምሉኡ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ይዛረብ። እግዚኣብሔር ዝገበሮ ነገር ኩሉ ጽቡቕ እዩ። ነዙይ ኩሉ ዝገበረ እግዚኣብሔር ክንዲ ዝኾነ ንሱ ክንገር ብዘይከኣል ካብ ኩሉ ዝጸብቐ እዩ። ካብ ፍልጠትካ ንላዕሊ ኣእምሮኻ ፈጺሙ ክርድኦ ዘይኽእል መወዳእታ ዘይብሉ ውቅያኖስ ዝኾነ ጽባቐን መልክዕን ሕያውነትን ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኢኻ። ኣብ ኦሪት ዘዳግም ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንስኻ ክንደይ ተዓቢ ኢኻ፣ ግርማን ክብርን ለቢስካ፣ ንብርሃን ከም ልብሲ ለበስካ ይብል። ከም ሓደ ጻዕራም ንህቢ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዕምባባ ንመዓር ፍቕሪ ኣምላኽ ከመይ ጌርካ ከም ትመጽዮ ተገደስ እምበር ብዛዕባ መጽናዕትን ኣድናቖትን ስነ ፍጥረት ምዝራብን ምግዳስን ጥራይ ኣይክልን እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ናይቱ ቈጺርካ ዘይውዳእ ፍጽምና ኣምላኽ ጩራ ክረኣየካ ይግባእ። ንእግዚኣብሔር ሓንሳእ ክትፈልጦ ምስ ጀመርካ ብዝበለጸ ንኽትፈልጦ ላዕልን ታሕትን ኢኻ ትብል። ብዝፈለጥካይ መጠን ከዓ ንሱ ክንዲዙይ ዘይበሃል ተፈቃሪ ከም ዝኾነን ብፍቕሩ ከም ትቃጸልን ይርዳእካ። ፍቕሪ ኣምላኽ ጽማቕ ምሉእ ትምህርቲ ንባብ መለኮት እዩ። ኣብዚ ዓለም ዙይ ክሳብ ዘለኻ ካልእ ህይወት እውን እንተ ዘይህሉ ንእግዚኣብሔር ምፍቃር ንዓኻ ዓብዪ ክብሪ ኮይኑ ክስማዓካ ይግባእ። ኦ መዓሙቕ ኣምላኻዊ ቅድስና ንስኻ ክንደይ ተፈቃሪ ኢኻ። ንእግዚኣብሔር ዘፍቀርካ እንተፍቀርካ ዝወደስካ እንተወደስካ ከምቲ ዝግብኦ ክተፍቅሮን ክትውድሶን ኣይትኽእልን ኢኻ። ምእንቲ ዙይኸስ ክሳብ ዝከኣለካ ኣፍቅሮን ወድሶን። እግዚኣብሔር ብምኽንያት እቲ ወሰን ዘይብሉ ፍጹምኑ ነዚ ኣውራፍቱ ዝኾነ ህልው ኣምላኽ ምእንቲ ርእሱ ኢልካ ፍቅሮ። ንሕያውነቱን ንጽባቐኡን ንፍቕሩን ካብ ምፍቃር ዝቐልልን ዝልውህን ዝጥዕምን እንታይ ኣሎስኪ? እቲ ንኽተፍቅሮ ዘፍቀደልካ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኽተፍቅሮ ዝዘካ ኣምላኽ ንዓኻ ከመይ ዝኣመሰለ ሕያውነት ኣልይዎ ኮይኑ እዩ። ከም ሓቂ እግዚኣብሔር ፍቕርካ የድልዮን እዩ። እንተኾነ እንተ ደ ኣፍቂርካዮ ብኡ ጌርካ ነቲ ዝተፈጠርካሉ ዕላማ ክትጐናጸፍ ከም ትኽእል ወሰነ። እምበኣር እግዚኣብሔር ፍጹምን ልዑልን ዝኾነ ሰናይ እዩ እሞ ኣፍቅሮ። ሓንቲ ነገር ከየትረፍካ ብዅለንትናኻ ነቲ ምንጩ ዅሉ ሰናያት ዝኾነ ኣምላኽ ርእስኻ ወፍየሉ። ንእግዚኣብሔር ዘለካ ፍቕሪ ዝምዘን በቲ ንኣዑ እተፍቅሮ ምኽንያት እዩ። ንእግዚኣብሔር እነፍቅረሉ ዝለዓለ ምኽንያት ከዓ እቲ ወሰን ዘይብሉ ሕያውነት እዩ። እግዚኣብሔር ብባህርኡ ማዕሪ ክንደይ ፍቱ ምዃኑ እንተ ትርዳእ ነርካ ብመንፈሳዊ ተመስጦ ንርእስኻ ኣይምተቈጻጸርካን ነርካ። እግዚኣብሔር ብባህርኡ ብዘይ መጠን ዘደንቕን ማራኽን ሕያዋይን ፍትውን ክንዲ ዝኾነ ልብኻ ብተሓጓስም ተፈንጭሐ ነይሩ። ኦ ብዑረ ዝተሸፈነ ልቢ ሰብ፣ ንሱ ነቲ ኩሉ ነገር ጠቕሊሉ ዝሕዝን ዝኽእልን ልዑል ዝኾነ ፍልጠትን መወዳእታ ዘይብሉ ሕያውነትን ብርእሳ ጽባቐ ብዝኾነ ፈጣርን ናይ ኩሉ ፍጽምና ውቅያኖስን ዝለዓለ ሰናይን ዝኾነ ኣምላኽ ገዲፉ ደድሕሪ ጽላልን ኩንትነትን ክጐይ ዝነብር እዩ።
ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ቀዳም ድሓን የጽንሓና
ሓዊ ፍቕሪ ኣምላኽ
ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ንዕድመኩም። ሰላም ሰላም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዘመነ ፍልሰታ ንነቕርቦ ምህለላ ትርጉምን ኣስተንትኖን በብኽፋል ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝከር ኮይኑ ንሎሚ ካብቲ ብቐዳማይ ዝገደፍናዮ ክንቅጽለልኩም። ኣብ ዝሓለፈ መደብና ማርያም ቃልና ክሰምዕ ምጽዋዕናያ ቀልጢፈ ኣብየድ ክትብል ህይወት ክርስትና ህይወት ስደትን መከራን ስለ ዝኾነ ካብቶም ዝጸልኡናን ዘሳድዱናን ዘበሳጭውናን ክተትሕነና እዞም ዘሳድዱን ዘበሳጭውን ናይ ዓለም ዝረአዩ ሓይልታት ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ዝብሎ ዘይረአዩ ኣጋንንትን ናይ ጸልማት ጐይቶትን ሰይጣን ምስ ሰራዊቱን ስለ ዝኾኑ ክልተ ትርጉም ዝሓዘ እዩ። ኮይኑ ግን ብዙሕ ግዜ እቲ ስደትን መከራን ናይ ክርስትያን ከም ዘይውዳእ ወትሩ ከም ዘሎ ንምዝኽኻር ዝኣክል ኣብዘ ዘመኑ ኩሎም ንማርያም ክትረድኦም ክልምኑ ብሕልፊ ኸዓ ኣብ ስርዓተ ሃገርና ሶበላእልየነ ጥቃ ርኡት ዓመፃ ክበዱ ኣብ ልዕሌና ዓርዑት ዓመፃ እንተኽበዱ ኣንጻር እቶም ንሓጢኣት ጸኒሶም ዝወልዱ ማርያም ንሕና ናባኽነማዕዱ እንክብል ብደካኣ ረዳእይ ከም ዘይብልና ኣዴና ስለ ዝኾነት ናብኣ ክንምዕቆብ ናብኣ ክምህለል ይጽውዑ። ሓንሳ ሓንሳ ምርር ምስ በለውን ለምንቲ ቆምክም ነርሁቅ ስለምንታይ ኸ እትቖሙ ብርሑቕ ዝወደቐ ኣራዊት ብኣምሳል መብረቕ ክውሕጦም ከሎ ንህዝቢኺ ብመርሱ ድቡቕ ወይ ሕቡእ። እዚ ትምረት ምስ በርትዐ ዘቕርብዎ እሞ ብልቢ ንዕቕረቢ ኢሎም ዝልምኑሉ እቲ ስደት ብዙሕ ግዜ ናብ ጎቦታትን ናብ ስንጭሮታትን ባዕታትን ብምሕባእ እውን ይግበር ስለ ዝነበረ እንዘንትወክልክያ ክምነህልና ኣፍ ኣባኽና ተማሓፀና ብሕልናናን ብኣፍ መገልገልቲ ኺ ኣምሳል ምዕገርገርቲ ኣዕዋፍ ንባረር ኣለና ፈቐዶ ኣጻድፍ ኣድንንሊተስ መሃል ቀሄር የማነ ጸጋም ተጠመትኩ ሕያዋይ ርሕሩሕ ደንጋጺ ዘሎ ይመስልን እንክብል ኣድሕንኒ ስለ ዝተሰእነ ሄር ዋሕደ ሃይማኖት ኣብ ወገን ምድሪ ንጹር ማርያም ኢኺ ወላዲቱ ንፍቑር ኢሉ ይምህለል እሞ እዚ ጸገም እዚ እዚ ስደት እዚ እዚ መከራ እዚ ክሳብ መኣስ እዩ ክብልካ እስከ መኣዘየኑ ኣነብር ሰልብየ ትካዘ ክሳብ መዓሴ ኣብ ሕሊናይ ዝዓቕሮ ንትካዘ ንሕጊ እናፍረስኩ ከምኡ ንትእዛዝ ግበርን ንማርያም ማሕደር ተስፋ ምእዙዝ እስከ መኣዝየኒ ግዜ እትየት ረስኒ ልጉሙራ ኦ ንግሥቲ ክሳብ መኣሲ ክትርስዕኒ ብኹራ ንጭንቃ ተመልከትዮ ምስ ኩሉ ጻዕራ ኣቕልልላ ንነፍሰይ ማዕታዊ ጋዓራ ድሕሪ ቢሉ ኣብኣ ንዘለዎ እምነትን ፍቕርን ክገልጽካ ኣፈቅረክ ድንግል ብኩሉ ሃይልየ ድንግል ኣፍቅረክ ኣለኹ ብኩሉ ሓይለይ ንስኺ መዕቆቢተይ ንስኺ መተኣማመኒተይ ናብኣ ዛንኪእቶ መቓልሕ ዓውያተይ ይብል እሞ ብመጨረሻ እግዚኣብሄር ዓብዪ ዋእኮቴቶ ብዙሕ እግዚኣብሄር ዓብዪ ተመስጋንነቱ በዛሒ ቅንዕቲ ማርያም መንግስቲ ክፍትሒ ኣብ ልዕሊ ጸላእትና ፈንውዮ ንማያሂ ካልእ ንገብሮ የብልናን ካልእ ንምሕፀኖ የብልናን እግዚኣብሄር እዩ እቲ ዝዓበየ ሓይልና እቲ ዝዓበየ ጸግዕና ነቶም ዘሳቂዩና ዘለዉ ዝረኣዩን ዘይረኣዩን ጸላእትና በቲ ደምሳሲ ዝኾነ ማያሂ ከልክልልና ዕገትልና እናበሉ ነቲ ዘሎ ስቓይን መከራን በብሓደና ጸብጸቡ ናብ እግዚእትነ ማርያም ይምሕፀኑ ኣብ መጨረሻ በዚ ስጋከ በዚ ተምከ ተማፀነ ልኣከ ከመትርዳኣነ ክርስቶስ ባእቡከ ምንቲዙይ ስጋኻን ምንቲዙይ ደምካ ንልምና ኣለና ንሕና ገንዘብካ ርዳኣና ክርስቶስ ምእንቲ ቦኻ ኢሎም ኣብቲ ቀንዲ ሕመረት ረዳኢ ይምለሱ እሞ ምእንቲ ማርያም ብእንተ ማርያም ፀዋሪትከ ምእንቲ ማርያም ፀዋሪትካ ምእንቲ ማርያም ወላዲትካ ምእንቲ ማርያም ሓፃኒትካ ከምኡ ውን ምእንቲ ጊዮርጊስ ሰማዕትኻ ምእንቲ ጊዮርጊስ ፍቑርካ ምእንቲ ጊዮርጊስ ምእመንካ ስምዓየ ንምህልላና ንጠቕሚ ህዝብኻ እናበሉ ኣውያቶም ናብ ኣምላኽ የቕርቡ እቲ ብምህልላን ብጋዓርን ዝቐርብ ብምህልላ ቃንኡ ልውጥ የብል እሞ ኣይትየ ውእቱ ኣምላኮሙ ኣበየሎ ኣምላኽኩም ከይብሉና ኣሕዛብ ንምህልለና ስምዓዮ ወቃል ኣብ እናበሉ ብሓዲስ ቃና ናብቲ ኤሎሄ ኤሎሄ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ኢሉ ዝጨርሖ ክርስቶስ ምህልልኦም ንኽሰምዖም የቕርቡ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ዝመፅእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።